Posloucháte Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Dnes se v karlínském studiu Českého rozhlasu potkávám s moderátorkou a dramaturgyní Českého rozhlasu a taky zpěvačkou Janou Chládkovou. Budeme mluvit o spolupráci s Daliborem Jandou, Karlem Černochem, Petrem Mukem a třeba taky s Janem Rosákem. Vzpomeneme i na muzikál Babička, ve kterém účinkovala, a zeptám se i na nové album v pořadí třetí solové. Jestli totiž Jana Chládková dodrží desetiletky, mohlo by být na světě ještě letos. Tak jsem ráda, že nás posloucháte. Jana Chládková se narodila v Litoměřicích, vystudovala pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, ale víc než pedagogická činnost jí táhla muzika, aby taky ne v 90. letech bylo možné vycestovat do světa. A zdálo se nemyslitelné dřív, že by bylo možné všechny tyhle možnosti slavných devadesátek realizovat. Já jsem moc ráda, Jano, že jste přijala moje pozvání na Zálety. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, zdravím vás i posluchače.
Dlužno dodat, že osobní naše setkání není první. Tuším, že je to rok anebo dva, co jste spolu s Jiřinou a Janem Rosákovými byla hostem Záletu, které jsme vysílali z divadla 29 v Pardubicích. Tam na nějaké povídání vůbec nebyl čas, tak si to teď vynahradíme.
Já jsem moc ráda. Samozřejmě mě těšilo, že jsem tam tehdy mohla být zpívacím hostem, ale ještě více mě těší, že jste se na mě vzpomněli.
Chtěla jste být zvěrolékařkou?
Chtěla. Úplně poprvé jsem chtěla být manželkou Hajného.
Proč?
No, mně se to tak líbilo, jako by být v lese a hrát si se zvířátky. To je samozřejmě dětská představa. A jelikož v rodině jsem měla hodně zootechniků, veterináře, tak jsem chtěla jít v jejich šlépějích, ale chlapi, ta mužská část mi to rozmluvila, protože tehdy to nebylo o kočičkách a o pejscích, ale spíš o těch zvířatech velkých. Říkali, nevím, jestli bys na to měla.
Četla jste Jamesa Herriota?
Ano, samozřejmě.
Zamilovaná kniha. Já dokonce vidím pořád před sebou v té knihovně ty přebaly těch knih, dvoubarevné, jasné, zřetelné a spoustu příběhů. Já jsem se k ním hodně často vracela, co vy?
No já taky. A potom jsem šla ještě v šlepích dalších podobných autorů, kteří taky psali, jako to v tom ženském vydání, to mě zaujalo nejvíc, to mi doporučil můj kolega Patrik a Rozehnal, tak jsem se v tom tak jakoby našla, ale říkala jsem si, asi opravdu je dobře, že jsem nešla. Sice pravda, bylo to z irských farem a zažívala tam nejednu jakoby těžkou příhodu i s lidmi, samozřejmě s těmi farmáři, nebylo to lehké.
Proč se to nakonec smeklo? Jaké bylo tedy to zásadní rozhodnutí, proč jste zvolila pedagogickou školu?
Jsem byla takové, jakoby dítě, musím říct, věčně doma mezi dospělými. Nechtěla jsem jezdit na žádné tehdejší tábory. Až když už mi bylo asi 14 let, tak mě naši vyslali konečně na mezinárodní tábor. A tam jsem tehdy zorganizovala Český večer. To znamená všechny možné divadelní představení, zpívání a tak dále. A byl tam jako vedoucí také muzikant, který si mě všiml, šel za mým otcem, kterého znal, protože mě skutečně bylo ještě málo. A už od těch 15 let jsem vlastně začala zpívat pravda jenom v odpoledních hodinách, po tehdejších prostě čajích s tou kapelou a tak dále. No a začala jsem se zamilovávat zpívání, češtinu jsem měla ráda odjakživa, tak potom to bylo tak jako, že co dělat dál, když mi to ta mužská část naší rodiny rozmluvila, tak jsem říkala, zkusím češtinu, hudební výchovu, a přiznám se, že jsem tam šla hlavně kvůli té hudební výchově. Taky češtináři nás znali a vždycky říkali, a hudebníci, že jsme byli taková ta nejhorší v uvozovkách část, protože tam byli dějepisáři, že? Němčináři, a to byli lidi, kteří opravdu byli asi v tom jazyce daleko lepší než my.
Já jsem chodila na sportovní gymnázium a při tělocviku se říkalo, a němčináři. Zaujala mě jedna věc, kterou jste říkala, že jste tedy organizovala Český večer. Jak by vypadal, Jano, Český večer, kdybyste ho organizovala teď v roce 2020?
Český večer. No tak musím říct, že bych tam ku podivu dala určitě naše lidovky, lidové písně, lidové tance. Začal bych se vracet, vrátila bych se na Moravu, i když nejsem vůbec z Moravy, ale mám tam spoustu kamarádů. Miluju Šohajku nebo Mistříňanku. Přestože jsem vždycky říkala, že tuhle muziku nemusím, tak se opravdu jim hluboce omlouvám, protože jsou to fantastičtí hudebníci, vynikající zpěváci. A zabrousila bych asi do těchto končin a opravdu bych pro zahraniční, teda posluchače, připravila něco takového. Rozhodně to, co třeba dělám já, protože to běží všude, že jo? Ale tohle to je naše originální.
Jana Chládková, posloucháte Zálety. S Janou Chládkovou si povídám v Záletech, jen lehce jsme se dotkli 90. let, tedy období, kdy vlastně jakoby žádné hranice neexistovaly. Vy jste měla po škole čerstvě a vycestovat do zahraničí byla jedna z možností, které jste v té době si mohla dovolit. Proč jste zvolila tu cestu, která fakt byla podle mého názoru cestou hodně do neznáma?
Tak já jsem měla jednu kapsu prázdnou po studiích, druhou vysypanou. A když přišla nabídka od tehdejšího mého kapelníka, já jsem zpívala při studiích s orchestrem Bonit 81. A jeho synovec měl takovou malou kapelu a hledali zpěvačku na vycestování tehdy poprvé do Norska. Tak jsem říkala, tak to zkusím, aspoň se podívám do zahraničí, ještě si vydělám. Netušila jsem, jak to bude těžké a jak opravdu před touto prací budu hluboce smekat. A jsem ráda, že jsem to dělala, řeknu to úplně s plným svědomím a vědomím 2,5 roku, protože kdo u toho zůstane celý život, je to opravdu řehole a je to velmi těžké.
Proč zrovna Norsko?
Měli agenta, který jim nabídl Norsko, ale později jsem ještě s touto kapelou Byt se jmenovala, jezdila do Německa a do Švýcarska.
Já si myslím, že jak Norsko, tak Švýcarsko jsou mentalitou lidí země, byť nám relativně blízko, hodně odlišné. Švýcaři mají jakousi na první pohled přístupnost, ve výsledku narazíte na vnitřní nepřístupnost. Norové zvláštní způsob života, ostatně už daný jenom vlastně charakterem jejich země, tou dlouhou nudlí, která se táhne vlastně až daleko za polární kruh. Každý jsme jiný. Jak oslovit, tak řekněme, a teď v nejlepším slova smyslu chladné publikum, jako jsou Švýcaři a Norové.
Tak Norsko jsem brala jako, ber to taky velmi s rezervou, placenou dovolenou. Krásná země, já jsem ji opravdu procestovala hodně, strávila jsem tam dohromady 0,5 roku a když jsem měla volné dny, což byly zhruba 2 dny v týdnu, tak jsem to využívala k tomu, že jsme opravdu cestovali. Co se týče toho lidského přístupu, tak jsme se tam, jak říkáte, seznámili samozřejmě s lidmi, kteří na nás chodili pravidelně. Už jsme dokonce věděli, na které místo si kdo sedne, a když jsme se tam vrátili o rok později, tak jsem věděla, když tam ten člověk nesedí, že pravděpodobně už není mezi námi. Takže chodili na nás a říkali, že jsme pro ně velmi exotičtí, jak jazykem, tak vizáží. Když jsem šla po jakémkoliv městě, tak skutečně věděli, a to je ta, co tady zpívá, protože prostě jsme byli pro ně úplně jiní. Dostat se k ním je opravdu jako těžké, to máte pravdu, protože setkala jsem se tam s řadou takových jiných věcí, co už dneska si každému je jasné, ale v těch 90. letech skutečně ne, že jsme byli pozváni na návštěvu, tak jak je to u nás zvykem, že jo, tak jsme šli na návštěvu tím, že tam dostaneme aspoň kafe. No tak jsme byli velmi překvapeni a oni též, když jsme tam dosedli, všichni se vyndali před sebe buď to lahev nebo cokoliv sebou, koláč, jídlo, nějaké pití, a my tam teď seděli a teď oni na nás koukali, my na ně koukali a oni nám potom vysvětlili, že u nich to takhle opravdu zvykem není a každý se všechno nosí sebou. Tak my jsme jim zase vysvětlovali, že u nás to tak není. Takže jo, takovéhle rozdíly tam byly už tehda.
A nejoblíbenější norské místo, které vám teď vyskočí?
Bergen.
Řeknu. Bergen, nočník Evropy.
Ano, Bergen, krásné město.
Zažila jste tedy období, kdy tam nepršelo v Bergenu?
Zažila jsem období, kdy nepršelo, a zažila jsem tam nádherné letní měsíce, plné sluníčka, kdy se dalo koupat v moři, neskutečné. I sami Norové říkali, že máme štěstí.
Možná blíž nám je alespoň geograficky Švýcarsko. Jaké bylo švýcarské publikum?
No, to bylo daleko složitější ku podivu než to norské. Vy jste to naznačila, že dostat se Švýcarům pod kůži není tak úplně jednoduché, ale rozdělala bych to. Mladí Švýcaři, ty by byli velmi střícní a říkali mi, Jani, kdyby si jela třeba do Bázlu, tak by si viděla jiný pohled na Švýcarsko, protože my jsme hráli v takových těch horských střediscích a tam byly většinou, teď musím říct, ty bohatí a smetánka. A musím říct, že opravdu Švýcaři se chovali velmi nezvykle, když to řeknu hodně diplomaticky.
Mluvíte o horách ve Švýcarsku, málo které hory jsou podle mého názoru, teď myslím evropské hory, drsnější a takové na první pohled odtažité. Jak jste je vnímala vy? Byla tam nějaká lokalita, která se vám třeba líbila?
Musím říct, že když jsem stála a dívala jsem se na Matterhorn, tak jsem brečela. Opravdu, to byla taková krása, že jsem říkala, sem se chci ještě někdy vrátit. Když teda půjdu dál od těch hor, i když ne tak docela, tak Lugano mi úplně učarovalo. Ještě jsem viděla ten starý most, než schořel. A vůbec to místo a to jezero a to město, no prostě nádhera. Jako Švýcarsko je skutečně krásné.
Koncertovala s Daliborem Jandou, Karlem Černochem, natočila duet s Petrem Mukem. To je jenom část kariéry zpěvačky Jany Chládkové. A tak pojďme teď probrat šťastná setkání. Pochopila jsem správně, s Daliborem Jandou jste se, Jano, znali už předtím, než jste odešla do zahraničí?
Když jsme odjeli do zahraničí, tak abychom se sehráli, tak jsem hrála v tehdejším podniku Karaoke na Václavském náměstí a Dalibor Janda se tam přišel podívat. A viděl, jak zpívám, a říká, až tě to přestane bavit, tak mi zavolej, dal mi na sebe telefonní číslo, adresu, já mu napsala tehdy z Norska. No a když jsem se vrátila, tak jsem skutečně zavolala, ale ještě jsem teda 2,5 roku jsem zpívala v zahraničí, tak pořád jsem to tak jako nebrala úplně vážně. No ale potom, když mi to nabídl opravdu vážně, že mu odešla tehdejší zpěvačka, tak jsem říkala, to je ta příležitost, vrátím se, chci se vrátit, nechci zpívat už v zahraničí a chci něco začít dělat. Takže jsem začala pracovat v jeho agentuře a zároveň teda zpívat jako ho svého koncerte.
Další muž, řekněme osudový v tom pěveckém světě, Karel Černoch, byl prý vynikající kuchař?
Vynikající kuchař, já jsem s Karlem zažila ty dlouhé cesty na naše koncerty, kdy pořád vařil a já jsem se od něho velmi učila. Proto miluju koření, mám ho doma jako babka kořenářka a Karel byl fantastický. Pamatuju si, když měl 50, že nám všem uvařil, sám osobně pozval nás. No a já dneska na něj vzpomínám opravdu s láskou, protože Karel mě hodně peskoval, ale v tom dobrém slova smyslu, ale protože jsem byla mladá a hloupá, tak jsem si někdy říkala, co mi má on říkat. Tak Karle, hluboce se omlouvám, děkuju moc za všechny rady, které se mi dal a dneska bych je brala úplně s otevřenou náručí samozřejmě.
Váš pěvecký vzor, Hana Hegerová, říkala jste v nějakém rozhovoru, že po návratu z jejich koncertu jste nemohla spát a že se tak trochu přejete, aby podobný pocit prožívali lidé, pokud se vrátí z vašeho koncertu. Čím je to, že člověk nemůže usnout? Přehráváte si znovu to, co jste slyšel? Nechcete, aby vlastně ten hezký okamžik skončil?
Teď si povídáme a mě jde mráz úplně po těle. Jenom si vzpomenu na koncerty, třeba ať už tady v Praze nebo v Ústí na Labem, když jsem ho úplně hltala. A říkala jsem si, jak to ta paní Hegerová dělá, že lidi jsou přibití k sedačkám a hltají každé její slovo. Texty, které úplně dokonale umí prodat, já říkám, jakoby lidem. Tak kdybych aspoň desetinu z toho zvládala, tak bych byla šťastná. Dodneska si kladu tuhle otázku, kterou jste mi položila, jak je to možné, co teď nechci říct, že na ní, protože ona je úžasná. Co na ní je takového, že ty lidi dokáže takhle vtáhnout prostě do toho děje?
Hana Hegerová naspívala duet třeba s Jaromírem Nohavicou, ve s Petrem Mukem. Tuším, že je součástí toho druhého alba Život je jízda. Někde jste popisovala setkání s ním jako setkání s velmi precizním v detailech, neuvěřitelně pracovitým a kolegiálním. To byl ale princip přesně toho, proč on byl, jaký byl, to byl princip jeho úspěchu.
Já si myslím, že ano. Já jsem taky nevěděla, co od toho mám čekat, protože my jsme se neznali osobně a když jsem si vybírala jakoby partnera na ten duet, tak mě napadl hned první Petr. Já jsem mu to zdůvodnila tehdy, že jsme úplně stejně staří, akorát o den jsme se lišili. A že mám moc ráda to, co, jakoby to, co dělá, to, co zpívá, co prezentuje. A poslala jsem mu ten základ naspívaný a teď jsem čekala, co on na to. A byla jsem moc ráda, že mi odepsal, že s týmem se na to podívá a že mi dá vědět a opravdu nenechal mě dlouho čekat a říká, ano, jdeme do toho, naspívám to. Když přišel ten den D, tak přišel se svým mikrofonem, naprosto precizně připravený, věděl úplně všechno, radil mi, naspíval a říká, ještě ani to naspívej ty, nechám ti tady svůj mikrofon, svojího miláčka a ty mi ho přines domů. Tak jsem za ním jela, přinesla jsem mu mikrofon domů, ještě jsme si dlouho povídali, chodili jsme po parku a on mi říkal o svých plánech do budoucna. Proč to všechno říkám? Protože to se odehrálo krátce předtím, než zemřel. Takže vím, že chtěl moc a moc žít a že by tady byl mezi námi strašně moc rád.
Nejen píseň, ale taky muzikál, to je téma pro Janu Chládkovou. Například muzikál Babička, Richard Pachman, spolupráce s Vlastimilem Harapesem, Petrem Haničencem, Miluškou Voborníkovou. Tak možná zavzpomínejme na to období, možná právě na setkání s Vlastimilem Harapesem, Petrem Haničencem, který tuším slovem provázel tím muzikálem, ano, a Miluškou Voborníkovou, další velká jména české muziky, další poctiví čeští muzikanti.
Já jsem tehda dělala soukromém rádiu a chodili mi tehda ještě faxy od nějakého Richarda Pachmana a já jsem si představovala, že to je podle jména tak 70-letý pán, který píše. Když jsme se potom setkali, tak jsem mu to říkala, tak se smál. No a když zjistil, že zpívám, tak mi nabídl právě roli kněžny. Měla jsem se alternovat tehda s Heidi Janků. Ale život to přinese úplně jinak. Ve finále paní Prošková, kterou jsem potom hrála, onemocněla, odpadla těsně před premiérou a protože nebyla ta role náročná, uměla jsem jí, tak jsem si ji nechala, už jsem tu kněžnu ani zpívat nechtěla a poté přišla právě Miluška Voborníková a já jsem šťastná za ta setkání, jak s panem Haničincem, který byl prostě úžasný, tak jako s Vlastimilem Harapesem, se kterým vlastně se přátelím, dalo by se říct, do dnešních dnů, prostě zůstalo nám to, s Richardem taky. Musím se přiznat, že se mi ten kolektiv a vůbec hraní v muzikálu moc a moc líbilo. A na druhou stranu musím říct, že kdyby mi tu roli Richard nenabídl, tak já bych nikdy nezískala tu odvahu. Nejsem asi tak odvážná, abych chodila na konkurzy, bohužel.
S moderátorkou, zpěvačkou a dramaturgyní Janou Chládkovou si povídám v Záletech. Jano, vyprávějte mi prosím ten příběh, jak jste se od muziky dostala do rozhlasu.
Tehdy jsem vedla agenturu Karlu Černochovi, zároveň jsem s ním zpívala taky. A šla jsem za mým kamarádem z gymnázia, který dělal šéfa zpravodajství v jednom soukromém rádiu, a přišla jsem za ním, tuším, to bylo v sobotu, a jemu vypadl člověk, prostě nepřišel do rozhlasu. A on říká, hele Jani, ty máš docela rozhlasový hlas, pojď to zkus. A já myslela, že to je jenom nějaká zkouška, já bych taky nikdy na žádný konkurs nešla. No a ono to bylo rovnou do éteru. On mi to neřekl, že abych se z toho, jak se říká, nezbláznila. No a říká, jako chceš to zkusit, já jako nabízím ti místo, protože hlas máš, tak se zaučíš. A to já říkám, no já nevím, já bych to asi dělat nemohla. Teď navíc vedu Karlovi tu agenturu. No ale Karel byl z toho úplně nadšený a říkali, ano, to je příležitost, zkus to, musí v životě zkusit i něco jiného. Takže takhle v uvozovkách náhodou, ale jak mi naopak říkal ten můj kamarád, že to štěstí není jenom štěstí, ale že přeje i ten připravený. Říkal, byla si připravená na tu práci. Tak takhle já jsem se dostala, no a byla jsem tam celkem 9 let.
Veřejnoprávní rozhlas?
No tak tam už jsem cítila, protože přece jenom to bylo rádio pro mladé a mě už přece jenom bylo přes 30, tak byla jsem tam nejstarší. Byla jsem tam nejstarší, přesně tak. Ředitel byl pomalu mladší, tak jsem říkala, ne, to už je nejvyšší čas. Tak jsem se přihlásila na konkurs na zpravodajství do Českého rozhlasu. No a tehda mě nevzali. Ale hned na to potom mi volal tehdejší, ale vlastně i současný pan ředitel Jan Menger a říká, no vy teď odjíždíte do Ameriky a až se vrátíte, já bych pro vás místo měl. Tak jsem se vrátila, jenomže on neměl to zpravodajské, na které já jsem byla mentálně připravena, ale nabídl mi, abych se stala moderátorkou. A já říkám, no já jsem to nikdy nedělala, to já dělat nemůžu, já to vůbec neumím. On říká, tak se budete zaučovat. No tak jsem se začala zaučovat s tehdejším asi 21-letým kolegou, který byl naprosto úžasný, protože já jsem se bála nejvíc té techniky, že jo. Jako, jak to zvládnu. No tak jsem to všechno zvládla a postupně jsem začala moderovat soboty, víkendy, soboty, neděle. Pak mi přibyla noční linka. No a asi tak po půl roce přišel ředitel s tím, že odchází dramaturg a že si myslí, že bych se na tu práci hodila. Tak zase začalo tomu jen, no, tak já nevím. A on říkal, já si myslím, že vím. Prostě zkuste to. No a nelituju toho rozhodnutí. Hmm. Opravdu nelituju, vlastně v rozhlase jsem 11 let a bylo to šťastné rozhodnutí.
10 let jste tedy spolupracovala s Janem Rosákem. Připravovala jste spolu s ním jeho tandem. Bez pochyby skvělý moderátor, to, jak vede rozhovor, určitě se máme my všichni ostatní z toho mnohé co naučit osobně. A vy jste to vlastně nakonec taky v jednom z rozhovorů napsala, že je vidět, že si váží svých hostů, je vtipný a nikoho neuráží.
Pro mě to bylo neuvěřitelné, protože, jak jste správně řekla, měli bychom se od něho učit a já jsem se skutečně učila. Poslouchala jsem, jak vede rozhovory, jak je připravený, nepřipravený. Musím říct, že připravený byl vždycky. Na hosta nedovolil si přijít nepřipravený. A skutečně všeobecný přehled, že ať už měl hosta z kterékoliv oblasti a pokud si nebyl jistý, tak skutečně si to nastudoval, aby potom to nebylo, mám hosta, tak teda mi něco povídejte, protože já vlastně o vás nic nevím, i to se stává. Jako, pamatuju se dobře, ale ne samozřejmě od Honzy Rosáka. Takže těch 10 let to pro mě byla krásná spolupráce. Pravda, tak jako při každé spolupráci ze začátku, když jsme se neznali, tak jsme se uťukávali a nebylo to úplně ideální. To jsme si i s Honzou, když jsme spolu končili spolupráci, řekli, jak vlastně vzájemně si sebe vážíme, i když ty začátky byly třeba kostrbaté. No a později už tam přišlo to tykání a když si člověk už s někým začne tykat, tak asi ví, že ten člověk k němu má důvěru a že to je vzájemné. Prostě úžasná spolupráce, vzpomínám na ní ráda.
Zálety dnes hostí Janu Chládkovou, moderátorku Českého rozhlasu, mimo jiné aktuálně taky moderátorku pořadu Noční linka. Jak dlouho už ten pořad vysíláte, Jano?
Tak před rokem jsme slavili 10 let a já si myslím, že co jsem přišla do rozhlasu, tak já si myslím, že to je těch 9 let určitě. Ta témata musí být taková, aby si lidé mohli prostě mezi sebou i se mnou povídat. Hmm. A přiznám se, někdy tak sedím a říkám, vymyslím ještě něco, co jsme v té noční lince neměli, aby to lidi zaujalo. A je to vždycky překvapení, protože někdy si myslím, že to téma je přesně to ono, že lidi natchne. No, neříkám, že opak je pravdou, ale není to třeba tak, jak jsem si představovala, a zase v jiné noční lince, kde si myslím, že to nebude takový boom, no tak se telefony a maily a já nevím, co všechno netrhne.
Já jsem právě nedávno pročítala seznam těch témat, která byla v noční lince nedávno. Objevila jsem třeba osudovou ženu, osudového muže a říkala jsem si, takže si představme, jsme v noční lince, osudová žena, osudový muž a volá Jana Chládková a říká.
Tak pokud bych to měla brát, tak klidně to řeknu posluchačům partnerský, tak samozřejmě je to můj současný partner, se kterým jsem 23 let, to je skutečně můj osudový muž. A kdybych to brala z toho pracovního hlediska, tak jsou to jména, která už tady prakticky zazněla. Setkání s Daliborem Jandou, které mě posunulo někam, kam jsem si nemyslela, že se někdy dostanu. Karel Černoch, ty je taky, Petr Muk a další, jako třeba Pavel Krejča, autor vlastně mých písniček, kterého mám moc ráda, kterého si skutečně vážím. Potom později setkání i s Marcelem Zmoškem, který mi napsal krásnou písničku, o kterou si posluchači přeje. Je to vlastně první písnička, o které trošičku se ví, prostě řeknu to tak, jak to je. Další asi i můj současný ředitel, protože kdybych ho nepotkala, nenabídl mi práci, kterou mi nabídl, tak tady ani dneska možná spolu nesedíme. No bylo by jich asi hodně, těch osudových mužů.
A další téma noční linky, jedno z posledních, příběhy vašeho mládí.
Tak možná já mám příběhy spojené se zvířaty, tak jak jsem chtěla být tou veterinářkou, že veterináři už přede mnou v Lovosicích zavírali dveře, dělali si samozřejmě legraci, hlásili vždycky mým rodičům, s jakým zvířetem jsem tam opět zavítala, takže tím jsem byla známá, že jakoukoliv kočku, dokonce jsem tam jednou přišla i s kohoutem, který měl zlomenou nohu, tak mi zase poslali zpátky doma, říkám, ne, já toho kohouta vyléčím, tak jsem mu tam dala klacek, fáč a kohout se skutečně vyléčil, takže to jsou příběhy spojené se zvířaty a mnoho takových příběhů bych měla.
Jana Chládková je hostem mých dnešních záletů. První deska v roce 2000, druhá deska v roce 2010 a budeme-li v té matematické řadě pokračovat dál, 2020, rok 2020 mi vychází na třetí desku. Takže?
Je to tak, mám hotových už asi 12 písniček, možná i 13, protože teď jsem dostala do ruky tu poslední hotovou věc, ale ještě mi jich docela dost zbývá. Teď to se nechci vymlouvat na koronavir, ale je pravda, že jsem chtěla celé léto pracovat na desce a dodělat jí, ale můj guru, který má studio a zkrátka dobře u něj točím, tak měl studio zavřené, protože už je starší ročník a opravdu se bál. Tak mě zbývá vlastně podzim, jako stihnout to dotočit, ale nevím, jestli to stihnu vydat. Ale skutečně jsem to tak chtěla. Chtěla jsem dodržet, aby to byl rok 2020. Ale jak jsem říkala i všem mým spolupracovníkům, kteří mě do toho nutili samozřejmě, abychom to stihli a tak, tak jakože se ten život vůbec všem zastavil tak trošičku na nějaký čas. Takže mi jistě prominou i posluchači, pokud to nestihnu a bude to třeba v roce 2021.
A jenom kdybych vás pak na závěr našeho povídání, mám ještě nějakou minutku, ale potom na závěr požádala, kdybychom mohli do světa vypustit nějakou kratičkou ochutnávku z té nové desky.
Určitě,
bude to možné?
Určitě.
Bude to možné, tak to je skvělá zpráva taky. Ale využijme ještě těch pár minut do konce našeho vysílání. Je nějaká muzika, kterou nemůžete slyšet?
Teď bych řekla špatná. Já mám opravdu ráda, už jsem došla, jak na začátku jsme si povídali i k té lidové muzice, takže jako napříč žánry, dokonce jsem takový festival 3 roky provozovala. Mám ráda všechny žánry, ale opravdu, aby ta muzika byla takzvaně pro mě stravitelná a poslouchatelná. Některá hudba jakéhokoliv žánru prostě pro mě stravitelná není.
Nesmí chybět u nás tradičně na závěr štafeta otázek. Minule tu se mnou seděl Pavel Trávníček a tady je jeho otázka pro vás. Jestli si myslíte, že školství do budoucna zůstane klasické, nebo nakonec studenti budou spíš sedět u počítačů a učit se budou na dálku online.
Já bych si moc přála, kdyby minimálně z části zůstalo klasické, ale obávám se, že do té takové té hlubší budoucnosti to sklouzne spíše k tomu online vyučování.
Co k tomu dodat? Možná se propojíme na větší vzdálenosti, možná se naučíme něco víc, co bychom fyzicky jinak nestihli, ale na druhou stranu budeme možná o leco ochuzení.
Určitě beru to podle mého synovce, který nerad chodí do školy jako správný kluk. No a ten už se těšil na spolužáky, i když s nimi neustále byl online i s učiteli a tak dále. Tak já říkal, já už se moc těším do školy.
Příští týden Václav Kopta.
Tak Václav Kopta, tam mi okamžitě vyvstane autobus. Václav Kopta, autobusák, tak bych se ho ráda zeptala, jestli už neuvažoval, nebo jestli už dokonce nemá ten svůj milovaný autobus.
Vypadá to, že byste mu ho moc přála.
Přála bych mu.
Krásně končí dnešní Zálety. Povídala jsem si s Janou Chládkovou a bylo mi velkou ctí a děkuji za to, co jsem od vás, Jano, navnímala. Odcházím domů bohatší. Děkuji.
Moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
Krásnou neděli vám všem.